Iskre pravoslavlja.
Kad se čovjek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da, kada umre, ceo svet plače, a samo on se raduje. Govorio je, blaženo počivši, patrijarh srpski, gospodin Pavle. U današnjoj emisiji povodom 8 godina od upokojenja patrijarha Pavla, koji je preminuo 15. novembra 2009. godine, podsjetit ćemo na život, lik i djelo patrijarha Pavla. U manastiru Rakovica kod Beograda u srijedu 15. novembra ove 2017. godine vikar njegove svetosti patrijarha Irineja, episkop Moravički Antonije, služio je pomen na osmogodišnjicu upokojenja blaženopočivšeg patrijarha Pavla. U emisiji Iskre pravoslavlja govorimo o odnosu nauke i religije, sagledavajući život, rad i naučna dostignuća Mihajla Pupina i Nikole Tesle. Naš gost je Aleksandra Ninković-Tašić, predsjednik obrazovno-naučno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin iz Beograda, a koja je autor izložbe Pupin i Tesla na istom putu, koja je otvorena u Banja Luci. Iskoristili smo priliku da sa Aleksandrom Ninković-Tašić za vrijeme njenog boravka u Banja Luci razgovaramo o ovoj zanimljivoj temi, o životu i radu Nikole Tesle i Mihajla Pupina i njihovog odnosa prema vjeri. O najavljenim sadržajima opširnije govorimo u nastavku emisije. Ostanite uz program Radija Republike Srpske i emisiju Iskre pravoslavlja. U manastiru Rakovica kod Beograda u srijedu 15. novembra ove 2017. godine vikar njegove svetosti patrijarha Irineja, episkop Moravički gospodin Antonije, služio je pomen na osmogodišnjicu upokojenja blaženo počivšeg patrijarha Pavla. Mi znamo i svjesni smo da je on svet čovjek i u mnogim hramovima i manastirima nalazi se njegova freska gdje je on izobražen kao svetitelj. Vjerujemo i nadamo se da će Crkva Božija i Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, kada dođe punoća vremena, to riješiti. Rekao je vikar njegove svetosti patrijarha Irineja, episkop Moravički, gospodin Antonije. Snimak besjede episkopa Antonija, koji je zabilježila Ranka Mađarević, preuzeli smo sa radija Slovo Ljubve.
Pre 8 godina otišao je u večna obitališta od nas veliko svetilo naše pravoslavne crkve, veliki srpski jerarh, veliki niski rastom i mali čovjeka, veliki duhovni gorostas, veliki teolog, kanonista, liturgičar, duhovnik i najpre otac naše srpske cele nacije. O njegovoj krotosti, o njegovom smirenju, o njegovom monaškom životu svedoče mnogi ljudi koji su živeli pored ovoga čovjeka, čovjeka sa velikim slovom, koji je govorio jednu evanđelsku reč u kojoj sadrži sve vrline, budimo ljudi, a nikada ne ljudi. Ovaj veliki jerarh naše crkve bio je u najteža istorijska vremena za našu državu i našu naciju. I možda niko kao on ne bi podneo taj i duhovni i fizički teret koji je zadesio našu državu, našu crkvu i naš narod. On je uspeo svojim krotošću, svojim smirenjem da premiri braću našu koja su otišla preko okeana zbog teških političkih uslova u našoj zemlji. ne samo da su otišli, nego su pocepali rizu haljine Hristove, pocepali su crkvu našu, odvojili se od nje i on je uspeo da ih vrati u jedinstvo sa Svetom Srpskom crkvom.
Bio je ovo dio besjede episkopa Moravičkog gospodina Antonija koju je proiznio na osmogodišnjicu upokojenja patrijarha Pavla 15. novembra u manastiru Rakovica. U današnjoj emisiji povodom 8 godina od upokojenja patrijarha Pavla koji je preminuo 15. novembra 2009. godine podsjetit ćemo na život, lik i djelo patrijarha Pavla. Donosimo vam segment iz emisije Sjećanja na patrijarha Pavla koju smo snimili 2011. godine, a povodom 2 godine od upokojenja patrijarha Pavla. U emisiji su korišteni arhivski snimci Radija Republike Srpske. Patrijarh Pavle preminuo je u snu u 95. godini na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, gdje je od 13. novembra 2007. godine bio na liječenju. Kao 44. srpski patrijarh izabran je 1. decembra 1990. godine kao nasljednik patrijarha Germana. Patrijarh Pavle rođen je 11. septembra 1914. godine u slavonskom selu Kućanci kod Donjeg Miholjca kao Gojko Stojčević. Patrijarh Pavle u istoriji srpskog naroda ostaće upamćen po svojim djelima, skromnosti i životu koji je u potpunosti bio posvećen Evanđelju. U ovoj emisiji prisjetit ćemo se njegovih mudrih pouka i misli, ali prije svega njegovih posjeta Republici Srpskoj, koju je pohodio i u teška ratna vremena i svojim dolascima ohrabrivao srpski narod s ove strane Drine da ostanu dostojni svojih predaka koji su kroz mnoge vijekove i pored brojnih nedaća i neprilika uspjeli da sačuvaju svoju pravoslavnu vjeru. Patrijarh Pavle poručivao je: čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi ne postanemo neljudi. Ali i savjetovao: čuvajte i neprijatelje svoje i molite se za njih jer ne znaju šta rade. Krajem oktobra 1994. godine patrijarh Pavle boravio je u Banja Luci. 31. oktobra služena je sveta liturgija u crkvi Svete Trojice uoči održavanja Svetog arhijerejskog sabora koji je počeo svoj rad 1. novembra. U svojoj besjedi patrijarh Pavle je rekao: uvijek treba da se obraćamo Bogu, da bude uvijek sa nama i mi sa njim u svim prilikama i neprilikama koje su neminovne u životu čovjeka.
Poučavan kroz vekove od kolevke pa do zrelosti od svojih majki, da je bolje izgubiti glavu nego svoju izgubiti dušu. To su znali i to su držali zaista do kraja i sveti preci naši mučenici i novomučenici i u ovom gradu i ovoj eparhiji i širom po zemlji našoj. Znali su da je čovjek, pravi čovjek po oceni Božjoj i po njegovom merilu, da taj ne umire ni onda kad mu uzmu život ovaj na zemlji. Da je on dakle živ pred Bogom živim vavek. Znali su također da je nečovek, zločinac, mrtav i sada dok gazi po ovoj zemlji, a pogotovo kad uđe sa ovoga sveta u onaj, u onu muku večnu. To je, braćo i sestre, nauka i svetoga Save i svetog Vasilija Ostroškog i svetog Petra Cetinskog i sveti predaka naši koji su i na Kosovo izašli, ne da otimaju tuđe, nego da brane svoje. Ne da tlače druge narode i slobodu njihovu oduzimaju, nego da brane svoju. Ne da svoju veru nameću kome, nego da čuvaju veru svoju. I to je do dana današnjega bila nauka kojom smo i živeli i mrli. I Bogu pravde i istine i Bogu svakoga istinskog dobra da se i mi danas molimo i da mu uputimo molitvu. Gospode mira, mir daj narodu Tvome. Jesi Ti Bog mira i Sin Tvoj, Gospod Isus, je rekao: mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam vam. Molimo Ti se, mir daj svoj sveti pravedni. Pravedni za sve ljude, ne samo za nas, nego i za sve ljude, pa i za neprijatelje naše. Da i oni shvate da je mir potreban i njima, i nama, i celom svetu.
Uz blagoslov patrijarha Pavla 1. novembra 1994. godine počelo je zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora u Banja Luci. Bio je to prvi sabor Srpske pravoslavne crkve koji je održan u Republici Srpskoj. Rješavalo se o životnim pitanjima Srpske pravoslavne crkve i naroda u teškim ratnim vremenima. Vaskrsu 1995. godine 24. aprila patrijarh Pavle boravio je na Palama. Služio je vaskršnju liturgiju u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice.
I daj nam da jednim ustima, jednim srcem slavimo i pevamo prečasno i veličanstveno ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova.
Amin. Hristos vaskrse, braćo i sestre. Ove dane, braćo i sestre, Sveta crkva, svi njeni verni proslavljaju vaskrsenje Sina Božijega, koji je pre toga samo tri dana uzašao na krst, razapet i na njemu umro radi nas i radi našeg spasenja. On bezgrešni primio je smrt da bi nas koji smo zbog greha i praroditeljski i svoga postali smrtni, iz beskonačne ljubavi Božije On je prema nama ovakvi kakvi smo da nas spase, primio stradanje i krst i smrt.
Posjećujući Republiku Srpsku, patrijarh Pavle je 4 puta dolazio na područje eparhije Bihaćko-Petrovačke, tačnije na Janjski sabor u manastir Glogovac kod Šipova. Uspomene na boravak patrijarha Pavla u ovom kraju još su žive i rado ih se prisjeća episkop Hrizostom u svom intervju za Radio Republike Srpske, koji smo snimili 2009. godine. Njegova svetost, patrijarh Pavle, posjećujući Republiku Srpsku, najviše puta je boravio na području upravo vaše eparhije. Čak 4 puta je bio na Janjskom saboru u manastiru Glogovac. Da li nam možete kazati nešto više o ovim posjetama patrijarha Pavla i o tome kakav je vaš lični doživljaj kada je u pitanju ličnost njegove svetosti patrijarha Pavla?
Pa, meni je drago da ste postavili jedno tako pitanje, zaista. Ja sam imao veliko iskustvo sa njegovom svetošću pokojnim patrijarhom Pavlom, koji je, za razliku od drugih eparhija, najviše posjećivao našu eparhiju, ali sigurno i tome smo mi doprinijeli i doprinosili. Smo uvijek molili njegovu svetost pokojnog patrijarha da dođe u našu eparhiju upravo zbog naroda, ne zbog nas lično. Normalno smo bili srećni da dolazi, ali smo prije svega htjeli da ovaj narod doživi iskustvo jednog velikog podvižnika, jednog velikog monaha, jednog velikog patrijarha srpskog naroda. Zato smo i toliko tražili od njegove svetosti, pokojnog patrijarha, da kad god može dođe i on se uvijek odazivao. Pomenuli se da je bio 4 puta u manastiru Glogovcu u Janjskom saboru. Bio on obećao i 5. put, međutim jedne godine je bio zbog bolesti spriječen i to je bilo 2001. godine. Nije mogao da dođe, iznenada je bio bolio. Vratio se sa Kosova, slabio Vidovdan dolje na Kosovu i onda kad je došao imao je neki problema zdravstvenih i tako je u zadnjem momentu otkazao. Inače, u skoro svim mjestima onda koji su bili slobodni za posjetu njegove svetosti, počet ćemo, znači, od Šipova, od Masije Glogovca, Strojica, Glamoča, Lijevna, Krnjevuše, Petrovca, Ključa, Sanskog mosta, Martin Broda, Manastira Klisine, znači, skoro pa da nema mjesta da njegova svetost pokojni patrijar Pavle nije boravio. I mi smo zaista imali veliko blagodatno iskustvo sa njime. I mi smo se pripremali za doček njegove svetosti. I to je za nas bilo jedno veliko, veliko iskustvo pripreme, znači posvećenosti dočeku njegove svetosti, jedno iskustvo koje ne možemo nikada da zaboravimo. I srećni smo zbog toga. I teško je sigurno meni govoriti danas kada nema njegove svetosti, ali hvala Bogu, on je zaista imao dug život, Boga život, veliko iskustvo i Boga je zaista proslavio na jedan veličanstven način kroz veličanstvenu sahranu koja je obavljena u Beogradu, što je potvrdilo upravo uvjerenje srpskog naroda o njemu kao monahu, o njemu kao patrijarhu, o njemu kao čovjeku.
Rekli smo da je patrijarh Pavle čak 4 puta dolazio na Janjski sabor u manastir Glogovac. Po vama, šta je to što je privuklo njegovu svetost da eto toliko puta dođe u taj mali kraj, u taj manastir koji se nalazi na jednoj periferiji?
To je interesantno pitanje, ali mislim da imamo na njega odgovor. Kad sam jedan put otišao da jednom prilikom da pozovem patrijarha da dođe na Janjski sabor, bio sam prilično rezervisan da će prihvatiti. Mislio sam, možda smo već pretrili, pa stalo ga zovemo, pa rekao kako će reagovati njegova svetost, možda reći pa dosta, bio sam već toliko puta. Međutim, desilo se sasvim nešto obrnuto. Kad smo došli kod njega i on nas blagoslovio i pozdravili se i rekli smo, eto, mi smo došli, vaša svetosti, da vam se zahvalimo za prethodne posjete, ali imamo želju i imamo obavezu da vam ponudimo da dođete još jedan put ili koliko bi god puta hoćete. Patrijarh je bez razmišljanja rekao da bome da će doći, jer treba da vidim sa tim narodom, jer mi je drag. Jednom prilikom, ja sam bio nešto jedne godine, to kad se patrijarh bio razbolio, mi smo imali tada mali šok. Znate, bili smo pripremili veliki doček patrijarhu. Međutim, desilo se da patrijarh otkaže i onda sam bio šokiran tom iznenadnom promjenom i tom iznenadnom situacijom. I kako sam ja eksplozivan čovjek i ja sam rekao, ma neću ga više ni zvati, star je već čovjek, šta više se muči i maltretira. I jednom prilikom javi se meni patrijarh usnu i kaže, pa Boga video, brate Hrizostome, hoću li ja doći na Janski sabor? Ja sam bio šokiran, ja kažem, moram ići pitati patrijarha da li bi došao. Ja sam otišao i nisam mu ispričao to što sam usnio, ali sam ga zamolio, pitao ga da li bi došao i on je odmah prihvatio da dođe. Što je potvrđuje da je patrijarh zavolio narod Janja, Janjske visoravni, zavolio je narod ove eparhije, zalagao se da pomogne ove eparhije koliko je mogao, ali ono što je posebno treba znači naći odgovor u ovom pitanju zašto, jer je patrijarh veoma, veoma cijenio doprinos janjskih Srba, Srba Janja, monaštvu, sveštenstvu, crkvi Božjoj u najteža vremena.
Povodom osmogodišnjice upokojenja patrijarha Pavla u današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja slušali ste segment iz emisije Sjećanja na patrijarha Pavla, koju smo snimili 2011. godine povodom 2 godine od upokojenja patrijarha Pavla. U emisiji smo koristili arhivske snimke Radija Republike Srpske. U emisiji Iskre pravoslavlja govorimo o odnosu nauke i religije, sagledavajući život, rad i naučna dostignuća Mihaila Pupina i Nikole Tesle. U Banja Luci je otvorena izložba Tesla i Pupin na istom putu, čiji autor je Aleksandra Ninković-Tašić, istoričar književnosti, i predsjednik naučno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin iz Beograda. A gost emisije Iskre pravoslavlja je upravo Aleksandra Ninković-Tašić, koju pozdravljamo i želimo joj dobrodošlicu u našu emisiju.
Bolje vas našla, čast mi je.
Naša želja, Aleksandra, je da sa vama danas o ovoj dvojici velikana svjetskih umova, Nikoli Tesli i Mihajlu Pupinu, govorimo iz ugla religije, vjere. Možemo slobodno reći pravoslavlja, jer su obojica ovih naučnika bili pravoslavci. Tesla je rođen u pravoslavnoj porodici. Otac mu je bio pravoslavni sveštenik, a majka Georgina Đuka bila je iz svešteničke porodice. A također i Mihajlo Pupin je neko ko je odgajan u duhu pravoslavlja i svetosavlja. I njegova majka Olimpijada bila je veoma pobožna i tu ljubav prema Bogu i pravoslavlju prenijela je na svoga sina. Da ja ne dužim, s obzirom da ste se vi dugi niz godina studiozno bavili istraživanjem na jedan poseban način i razotkrivanjem nekih činjenica iz života ove dvojice velikana, do kakvih ste saznanja došli kada je pravoslavlje u pitanju i život ove dvojice naučnika, naših koji su zadužili cijelo čovječanstvo? Jednom riječu, odnos Tesle i Pupina prema religiji, vjeri, pravoslavlju, svetosavlju.
To su suštinska pitanja razumevanja njihovih nasljeđa. Vladika Nikolaj napisao je: majka je biće najbliže Bogu. I tu počinje naša priča. Zamislite nepismenu ženu koja gleda nebo nad Idvorom, ali dalje njen pogled ne doseže, ali ona svojim unutrašnjim pogledom, ona svojim srcem vidi i ono što će tek biti. Kad kaže čovjek vere je čovjek koji može da zagreje čitav svet, ona je zagrejala srce svog sina, imala je veru, a ne brigu, kada je malog Mihajla poslala u svet da pronađe znanje. I ja to stalno ponavljam, ali moram da kažem, 10 dece imala Olimpijada Pupin, preživelo samo 4 dečije bolesti. 3 devojčice, ja dobija Mihajla posle 40. godine. Malog Mihajla kao jedinog dečaka, seoska porodica, zemljoradnika, koji nikada nisu naučili da čitaju i pišu, imaju snage da svog sina okrenu ka svetu, ima ta majka mudrosti, prosvećenosti u sebi. Tu mudrost je rodila njena najčistija vera. Ona je usnila kako Sveti Sava stavlja ruku na glavu njenog sina, kako je gleda i kaže: kćeri Pijada, Idvor je suviše mali za tvoje dete. Moraš ga postaviti u svet da pronađe znanje. I ja sad ovo prekidam da bih dala jednu sliku te vere, samo jednu. Dečak, mladić, momčić Mihajlo je u letnjoj košulji na palubi preko okeanskog broda. Krenuo je 12. marta za Ameriku. On nema novac, ne zna engleski jezik, morao je da proda i šubaru i krzneni kožu koju mu je majka dala da bi kupio tu kartu. Nema ni za ćebe jedno koji imaju drugi koji se nalaze na palubi. Pronalazi brodski dimnjak. Kaže Mihajlo: talasi kao zmajevi, vetrovi strašni. Nisam mogao da preživim ni jednu noć, a kamoli 3 nedelje plovidbe. Ali ja sam grlio svake noći brodski dimnjak. Znao sam, sada se moja majka moli dragome Bogu, on će sigurno uslišiti njene molitve i ja ću videti Ameriku. To je jedini ključ. Posljednji intervju koji Mihajlo Pupin daje pre smrti za New York Times. Novinar je pored njega i pita ga: Mihajlo, profesore Mihajlo, da li ste odustali od Boga? Da li vas je vaša nauka okrenula od Boga? A Pupin odgovara: mene je nauka približila Bogu. Mene je vera moje majke vodila ka nauci i ja se samo nadam da će moja nauka dovesti ljude do vere moje majke. Taj čovjek, taj novinar koji sedi uz Mihajla Pupina u jednom trenutku kaže: ja sedim sa jednim pastirom, jednim idvorskim pastirom koji je postao jedan od najvećih naučnika 20. veka. Ovo ne zrno pravoslavlja, ovo što Mihajlo Pupin u naučnom ekspozeu započinje priču o tome da ga je nauka učinila boljim hrišćaninom, citiram, to su njegove reči, što na prvoj strani New York Timesa vi otkrivate, zahvaljujući Pupinu, ko je bio Sveti Sava, kako je značajan ne samo za naš narod, za jedan narod, on kaže za srpski narod, nego za ceo svet, jer je uveo obrazovanje među dečacima u Srbiji, školujući ih sistematski, kaže Mihajlo Pupin, po manastirima. On je uvodio tu matricu, napravio je sa svojom knjigom, ne onom koja je dobila Pulicera. Iako ne može čitati sa pašnjaka do naučenjaka da ne vidite veru Mihajla Pupina. Ali postoji jedna druga knjiga iz koje je izbačena u prevodima posle Drugog svetskog rata reč Bog.
Zašto je izbačena?
Zbog komunizma. I to je najviše smetalo Mihajlu Pupinu. Njegova vera, njegovo čisto pravoslavlje, snaga njegove vere koja greje i danas, smetala je sistemima koji su smatrali da ako izbace odlomak o Svetom Savi iz autobiografije ili ako izbace reč Bog iz knjige koja je na mene ostavila najveći trag, zove se Nova reformacija od fizičke ka duhovnoj realnosti, gde istorija nauke ne može bez vere da se vidi, gde on psalmima dokazuje velike naučne istine, gde on dokazuje kako svaki čovek nosi komadić zvezde u sebi i dokazuje gde je božansko i šta znači naš pogled ka zvezdama. Vi ne možete skloniti to iz Mihajla Pupina. I zbog toga verujem da ove intervencije nisu bile dovoljne, zbog toga je on prekriven mrakom za mnoge decenije, oduzet kao motor inspiracije, nadahnuća, vere i uspeha u tom zdravom, pravom smislu, ne interesa oduzet od srpskog naroda. Mihajlo Pupin kaže, ja nisam stigao u Ameriku kao pečalbar da zaradim novce. Ja sam krenuo u potragu za znanjem. Znanje mi je donelo imanje, ne obrnuto. I ono što treba svako od nas da zna, čitavo svoje imanje, sve što je naukom stekao, Pupin je ostavio srpskom narodu. U najtežim vremenima, od dece, devojaka, preko fondacija, školskih stipendija, pojedinaca, pa i Milošu Crnjanskom koji mu piše predgovor, ne postoji čovek, umetnik, dete do koga nije stizala pomoć Mihajla Pupina.
Pomagao je izgradnju velikog broja crkava i manastira.
I izgradnju i opstanak.
Da.
I vraćanje dugova. Štitio je, zamislite, monumentalno delo Serbian Orthodox Church, Srpska pravoslavna crkva. Urednik je Mihajlo Pupin. To mi je misija da objavim.
U Americi.
U Americi je izdata. Ne, izdata je u Velikoj Britaniji, ali širila se Britanijom i Amerikom 1918. Pupin je urednik, supervizor je Sveti vladika Nikole Velimirović, a pisac je najpoznatiji britanski arhitekta. Njemu su dali zadatak da on britkim anglosaksonskim stilom piše o srpskim crkvama i manastirima i o tome kako su napadane od strane i Turaka i Austrugara i kako i šta je potrebno da se one zaštite. Zamislite, to je prvo slovo na engleskom jeziku. To je UNESCO pre UNESCO kojim se traži zaštita duhovnog nasleđa i kulturnog, ali za nas je to duhovno nasleđe. Tu su naravno i Dečani, tu su mnogi manastiri i crkve na Kosovu. Ono što danas moramo da branimo, 1918. branio je Mihajlo Pupin sa svojim prijateljem. I ja ću vam samo ovo reći kao anegdotu, ali piše o tome sa puno ljubavi Sveti vladika Nikolaj. Kaže, sedim sa Pupinom u Norfolku, u njegovoj kući, na njegovom imanju, i s nama sedi jedna Amerikanka. I pita Amerikanka Pupina pred Nikolajem Velimirovićem, ne razume da je on objasni kako radi radio, kako radi telegraf, ništa telefon, ona to ništa ne razume. I Pupin počinje svetom vladiki Nikolaju da baca jednu jabuku sa stola i oni kreću da se dobacuju jabukom i on kaže toj gospođi, vidite gospođo, ova jabuka. To je toliko jednostavno, kao ovo naše dobacivanje. Ali i podigne kažiprs desne ruke, pokaže kažiprs desne ruke, počinje da ga pomera i kaže, vidite, ovo Božije delo Ja ne mogu da vam objasnim. Ne umem da vam kažem koja su pravila i zakoni božanske koordinacije, stvaralačke koordinacije. Ove tehničke stvari koje napravi čovek, to uvek mogu, to je mnogo lako, verujte mi, za stvoriti i za upotrebiti. Ali ono što mi ne možemo nikada da razumemo, to je veliko delo našega Gospoda Boga. I to je ne jedno mesto na kome on tako priča. On u Novoj reformaciji piše, čovek može stvoriti smrtne stvari, ali ne može stvoriti zakone po kojima se kreću zvezde i planete.
Slična je situacija bila sa Nikolom Teslom i vladikom Nikolajem Velimirovićem, kada je vladika Nikolaj došao u njegovu laboratoriju i pitao ga, a šta je to struja? Kako on ne može da vidi struju? A onda mu je Nikola Tesla, ja to parafraziram jer sam negdje pročitala, Nikola Tesla mu je rekao, imenjače, pošto su se oni oslovljavali sa imenjače, to je isto kao Bog. Postoji, a ne vidimo ga.
Evo, Tesla je ceo izokrenut. Tesla kada se upokojio, prije toga je zapisao...
A što podrazumijevate po tim izokrenut?
Izokrenut smatram da je iščupana vera iz njega, pravoslavlje i srpstvo. Tesla je bio pravoslavac. Znači, nama je to potpuno pomereno. Nama se samo govori samo da je odgajan od pravoslavnih roditelja, a i to se čak ne spominje. A on piše pred smrt da želi da mu se na sahrani čuju dve pesme, da se sviraju dve melodije, Schubertova Ave Maria, jedna molitva, uzvišena molitva. Ja svakoga molim da pročita reči Schubertove Ave Marije, a drugo je tamo daleko. I to traži da tamo daleko svira violina. Violinista, pardon. To postoji na YouTube-u. To ne može se slušati. Ta violina plače. Taj čovek ne svira, on jeca. Molitva i srpstvo. To je međa. Reći ću vam jedan Teslin citat koji ne možete nigde pronaći. I parafraziram ga da, tako što ga skraćujem. Jer ceo bi bio dramatičan. I za meni, evo, meni odmah gnedlo u grlu. Teško mi je da izgovorim. Tesla piše, ne postoji čovek bez morala. Moral ne postoji bez Boga. Znači, nema čoveka bez Boga. I nama to nije utisnuto. On je jedan od darotavaca manastira Svetog Save u Libertvilu, crkve Svetog Save, zajedno sa Pupinom. Nisu tu odvojeni. On jeste bio posvećen nauci, ali i te kako je razumeo tradicije iz kojih potiče i ta vera mu je grejala dušu. Pupin je se bavio filozofijom religije i filozofijom nauke. On je pisao kakav je u životu bio pragmatičan, sistematično o tome. On je objašnjavao odnos vere i nauke. On je objašnjavao mehanizme kojima pravoslavlje odgovara na najveća naučna pitanja. On je nekako to stavljao u svoja dela, u svoja pisma, u svoje naučne ekspozee. Nikola Tesla nije na takav način uređivao taj verujući prostor, ali i te kako je bio zanesen. Pa mi danas ne znamo da je najbolje što je Tesla napisao srpskom narodu neprevedeno na srpski jezik. To je katastrofa epskih razmera za ove duhovne okvire, jer Tesla piše o Milošu Obiliću. I sad ja ću vam parafrazirati šta je rekao, a vi pomislite da li to može čovek kome vera ne greje srce da kaže. Kaže Nikola Tesla, priča o Milošu Obiliću je kao velika priča junaku, na primjer Leonidi, spartanskom kralju. Samo Leonida umire slavnom junačkom smrću na bojnom polju, ali niko kao Miloš Obilić. On umire i pronalazi smrt kao žrtva koju sam bira da nosi, umirući i dajući svoj život za druge, ubijajući, znajući da time gubi svoj život turskog sultana Murata. Ja vama ne mogu da opišem kako on piše o Marku Kraljeviću. On uči Amerikance čojstvo, on prevodi po Isidori Sekulić najlepši stih naše narodne poezije, prevodi na engleski jezik, ja obeni do Boga miloga, zar pogubih od sebe boljega, i objašnjava da takvog junaka kao Marka Kraljevića nema ni jedan narod na svetu, jer on uči ne samo šta je junaštvo, nego šta znači čojstvo. Ubija, ali govori da od sebe boljega ubija u trenutku svoje velike snage. Na čudesan način govori o tome da ne postoji narod koji je više stradao od srpskog naroda i kaže, zbog toga smo morali postati narod pesnika i narod mislilaca i pita Amerikance da li znaju u svom eseju šta je veliki pesnik Gete rekao srpskom pesništvu, a onda dodaje šta mislite, šta bi Gete rekao da i sam bio Srbin. I onda
da,
mi treba...
koga je Tesla jako cijenio i volio.
Izuzetno, apsolutno. Ali znate u koji ga kontekst stavlja, šta bi Gete rekao da je bio Srbin. Postoji jedno pismo, evo izvlačim i trećeg velikana, trećeg diva, koji ide uz Pupina Teslu, to je Milutin Milanković, naučno kao tvorac kanona, on je najveći. U pravoslavnom, religioznom smislu, ako tražite kanon, to je Sveto pismo. U naučnom smislu ima samo tri kanona. Postoje samo tri kanona. Treći je postavio i prihvaćen kanon osučavanja Milutina Milankovića. Vidite kako je to interesantno. I on se bavio svetlom i svetlošću. Bavio se ciklusima. Ono što je mogao da uhvati samo uz pomoć olovke i papira, danas ne mogu čitavi sistemi, kompjuterski timovi da uhvate. To ne može bez božanskog nadahnuća. Milutin Milanković, citiram, piše Tesli. On mu piše kao prijatelj koji ga voli, čestita mu rođendan i kaže mu: nije moglo biti drugačije. Morao si se vratiti u sokolovo gnezdo, odakle si poleteo u svet. Morao si kleknuti i poljubiti grob svoga oca, nacionalnog borca i pravoslavnog sveštenika. Morao si zagrliti grudi svoje majke koja te je srpskim mlekom zadojila. Nije moglo biti drugačije. Morao si poljubiti desnicu ruku našega zmaja Jovana Jovanovića. I zaista, zmaj Čika Jova Zmaj piše najlepšu pesmu od 10 strofa posvećenu Tesli. Tesla, slušajući kako Zmaj izgovara ove stihove koji su natopljeni verom i srpstvom, natopljeni, Tesla plače, ljubi Zmaju desnu ruku i obećava mu da će njegove pesme prevesti na engleski jezik i pokazati ih amerikanskom narodu, i to i čini. Mi to ništa ne znamo. Mi imamo tu velike duhovne rupe. Sve te rupe uvezuje vera naših velikana. Nisu oni stvarali van svoje vere. Oni su kroz svoju veru stvarali. Oni su gledali u zvezdano nebo, u večni zvezdani svod na njima. Bili su pravi zvezdobrojci. I zaista istina ono što ste rekli na početku, odgajani su ljubavlju svojih majki. Majke su za njih bile kao divovi. Ovo smo mogli na početku da kažemo. Zamislite Mihajlo Pupin u starosti ustaje govoreći o svojoj majci, napominje da o njoj se deći ne može da priča. Nikola Tesla kaže da u 60. godinama njegova majka Đuka može da uzme dva prsta i na jednoj trepavici tri čvora da zaveže. Piše da je mnogo veći izumitelj od njega, ali kao žena se nije školovala, svet nije upoznao svog najboljeg izumitelja. Ta ogromna ljubav, taj ponos što su pripadali srpskom, seljačkom, tradicionalnom životu i taj ponos što su iz tog života, iz tih tradicija, krenuli u svet, njihove najveći pogon.
I zadužili cijeli svijet.
Cijeli svijet.
Čovječanstvo.
Ali vi ne možete gledati u njihove patente, u njihov naučni doprinos, a da ne osjetite veru koji ih je vodila i koji im je osvetljavala put.
Upravo to hoću da vas pitam i da kažemo o tome. Kada ih pominjemo, i Nikolu Teslu i Mihajla Pupina, uvijek govorimo o njima kao naučnicima, izumiteljima. Malo se zna o njihovom, a to smo već se dijelom dotakli, ali se malo zna o toj njihovoj okrenutosti ka vjeri, ka Bogu, ka pravoslavlju, ka svetosavlju.
Ja želim da dam samo jedan primjer. On je zaključak svega, o čemu možemo da razgovaramo i o čemu treba da razgovaramo.
I zašto je to skrivano? Zašto se o tome to malo zna?
Evo, to prvo da vam kažem, ajde prvo da vam dam primjer. Vidjet ćete, Pupin 32. godine, on umire 1935. prima medalju John Fritz. Sva udruženja inženjera različitih daju to priznanje, to je najveće priznanje koje daju, to je američki Nobel. Prima medalju John Fritz, ustaje i između ostalo kaže: tehnološki razvoj doveće nas do komfora bogova sa Olimpa. Otkrili smo i razotkrili i sile toplote i elektriciteta, ali nismo uradili ništa. nastaće jaz. Previše žurimo s tehnološkim razvojem dok nam zaostaje duhovni razvoj. Zar ne vidite da nam dolazi rat veći od onog prethodnog i od naših prošlih ratova, videvši da nam dolazi drugi svetski rat? Zato što nismo otkrili silu ljubavi koju nam je naš Gospod Bog Isus Hrist, on to izgovara primajući medalju John Fritza, dono pre skoro 2000 godina, u to vreme pre skoro 2000 godina. Otkrimo, zajedno prigrlimo i prihvatimo ovu silu ljubavi i neće više biti neprijateljstava i neprijateljskih suseda. Vođena ovom njegovom srčanošću i hrabrošću, u američkoj štampi ne postoji ni jedan razlog za sukob Pupina i Tesle. Postoje samo i u žutoj štampi njihovog vremena glasine o saradnji. Citiram, Pupin i Tesla ili Tesla i Pupin, dva Amerikanca srpskog porekla, izlečit će svet od ratova. Naučnici kažu tajno sarađuju Pupin i Tesla da bi doneli večno blagostanje svetu. I to se nastavlja. Ali problem je sistem, problem je veliki kao rak rana bio komunizam i pre toga neosvešćenost i želja da se odvojimo od našeg tradicionalnog i važnog velikog vrtloga inspiracije i nadahnuća. Da smo bili bezgrešni nije bio niko, ali da smo imali ljude ugrejane, ogrnute verom i svetosavljem, koji su menjali za opšte dobro ovaj svet, nisu slučajno Pupin i Tesla očevi idealizma u nauci. Nisu slučajno, pazite konstrukciju, oni su proglašeni očevima idealizma u nauci zbog toga što su radili za opšte dobro, zbog toga Pupin piše porazi su samo kratka odmorišta za buduće pobede, a zbog toga što Nikola Tesla gleda u gospodina Westinghousea, kaže mu, ja neću ugroziti čoveka koji jedini verovao u mene kada drugi nisu, cepa ugovore po kojima bi postao najbogatiji čovek na planeti Zemlji, najbogatiji naučnik u istoriji, ali čuva čast drugog čoveka, taj moral i moralni obrazac, što bi rekao Tesla, ne ispisuje se bez Boga. I oni duboko svesni nosili su svoju nauku na svojim plećima, bili napadani, ali bili zaštićeni i prekriveni upravo zbog tog krsta koji prati njihovu nauku.
I još da kažemo, na koji način su ova dvojica velikana i svetosavaca, a možemo slobodno reći svetosavaca, pomagali svoj srpski narod?
Pomagali su na najrazličitije načine. Pupin pragmatičnije, on je raspolagao velikim sumama novca, konstantno uvećavao ih je i stalno je slao. Tri fondacije, hiljade i desetine hiljada darova, Pupin imao tri fondacije. Jednu obrazovna davanja, jednu privredna davanja, jednu umetnička i kulturna davanja i ceo život daruje do nepreglednih visina. Darovi niti imaju vrednost mnogi, niti imaju rok trajanja. Unapredili su naše društvo. Nikola Tesla se nikad ne oglušuje, uvek pomaže kad može, ali je drugačija ličnost, potpuno posvećen nauci i on zaista želi svojom naukom da izleči ceo svet, ne želi da ugrozi ni jednog čoveka i Nikola Tesla je kao momak i mladić i mlad naučnik vodio sva srpska društva u rasejanju, u određenim trenucima, ne samo u Americi. Bio je njihov počasni predsjednik kad je odlučio da se posveti nauci, da ne može praktično da se bori kao što to može Mihajlo Pupin i on je to odlično znao. On je usmeravao ljude ka Pupinu kada on ne bi mogao da pomogne recimo dobrovoljcima u Velikom ratu, ali da li evo to može bude za kraj? Najbolji odnos sličnosti i razlika među njima je jedan tekst, to je dva teksta posle atentata Gavrila Principa. Prvi ujutru sutradan se javlja Nikola Tesla u američkoj štampi, uveče Mihajlo Pupin. Oni se trude svako na svoj način da opravdaju i postupak Gavrila Principa i srpski narod. Pupin je jako vešt političar, to je razlika u ličnostima, pa Pupin govori onako kako bi danas sa ovom razlikom u vremenu rekao neki mudar čovek koji sve zna šta je bilo i kako je prošlo. Pupin je znao šta će biti i u jednom trenutku piše, znate, ne možemo mi da opravdamo čin čoveka, ali ja ću vam reći šta danas radi u Sarajevu u zatvoru Gavrilo Princip smeje se unutrašnjim osmehom, jer dosegnula je njegova ruka tamo gde je mogla i dokle je mogla, više od toga nije mogao. To je ta hrabrost Pupinova i spremnost da se bije, bori i da život gubi. Nije razlika u njihovoj snazi vere, razlika je u ličnostima i u praktičnom delovanju kroz ovaj život.
Da još kažemo o trenutnom današnjem odnosu između nauke i religije. Koliko su nauka i religija spojive u današnjem savremenom trenutku?
Nažalost, ne ako pogledamo u priču o nauci modernoj. Ovo su bili renesansni umovi. Vi najveći naučnici istorije nauke su pričali o svojoj veri. Od Njutna, koji je bio veoma teška ličnost i nedelatan čovek, pa do Mendeljeva i Paskala. Znači, vi to imate čitav krug duboko verujućih ljudi. Danas se naučnici usmeravaju na samo jedan problem koji rešavaju lokalno, ništa renesansno, ne vidi se šira slika, samo taj jedan problem i po mogućstvu taj očistiti taj rad od bilo kakve vere, i to je ono što je najveći problem. Vera i nauka su duboko povezane, kao što vera sve čega dotakne čini smislenim i vrednim i za opšte je dobro. Danas nauka nije uvek za opšte dobro. I upravo zato što i nedostaje vera i svest o tome da su neraskidive vera i nauka. Najveći među naučnicima leže pod svodovima katedrala i zvona. Najveći među naučnicima bili su duboko svesni božanskog i u Njutnovom slučaju onostranog nadahnuća koje je pomagalo da dođu do svojih velikih izuma. Duboko svesni sićušnosti čoveka pod velikim zvezdanim svodom Vasione.
Samo za kraj još, Aleksandra, ja bih vas molila, vi ste dugi niz godina bavite istraživanjem života i dijela rada i svega onoga što je vezano za naše velike naučnike, prije svega Mihajla Pupina, ali isto tako i Nikolu Teslu i sve ostale. Šta je ono što vas posebno fascinira u njihovim životima i njihovom radu?
Ono što me posebno fascinira je jednostavnost, skromnost. Kod Pupina to je i dostupnost. Tesla nije uvek bio dostupan zbog svog rada, ali jednostavnost, to što Pupin može da napiše da je zemljoradnik na listu za pasoš u trenutku kad ima svu moć, kad je i profesor i naučnik i predsednik, on piše da je zemljoradnik. Ta skromnost pre svega, spremnost Nikole Tesle da odbije svaku vrstu bogaćenja zarad višeg opšteg dobra.
Hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Iskra pravoslavlja i što smo govorili o ovim iskrama i umovima naše nauke, a koji su zadužili cijelo čovječanstvo, Mihajlu Pupinu i Nikoli Tesli, čija izložba je Tesla i Pupin na istom putu, a čiji ste vi autor, je otvorena ovdje kod nas u Banja Luci u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci.
Kao što rekoh na početku, evo i za kraj, čast mi je.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. We'll be right back.